По отношение на проектната готовност, имаме готови технически проекти в 4 участъка с обща дължина от 96 км.
Кажете, кои са участъците с готова проект?
4, 5 и 6 и участък 9. Това са технически проекти, приети от експертен съвет при АПИ.
А 1, 2 и 3?
Участъци 1, 2 и 3 са в строеж. Те са с разрешение за строеж, като участък 1 с напредък около 63%.
Така, да, моля за изчерпателност. Участъци 1, 2 и 3 са с готова техническа документация. По нея е влязло в сила разрешение за строеж. Осигурено е финансиране. По тях се работи.
По тях се работи. Проектната документация е одобрена. Няма как...
Какви са сроковете за 1, 2 и 3?
1, 2 и 3 реалистично в цялост може да се довършат в края на 2024 година. Тъй като участък 2 е с най-дълъг срок, до 48 месеца, стартирането на участък 2 беше на 20 ноември 2020 година. В цялост тези 52 км може да ги въведем в експлоатация до края на, т.е. след 20 ноември 2024. Участъка в строеж, който е така наречен участък 10 Буховци-Белокопитово, 16,3 км, очаквано завършване и реалистично съответно 31 май може да го достигнем.
Тази година?
Тази година, 2022.
Добре.
По отношение на осигуреното финансиране, към момента нашите разчети са...
Момент, преди да минете към финансирането, да се върнем към следното. Това, което аз имам като информация е, че за участък 1 ще сме готови до края на април тази година. Това така ли е?
Участък 1 реалистично 7-8 месец може да сме готови и то в частта до пътен възел Дерманци. Април месец и май месец е така въпросително завършен по отношение на необходимите асфалтови работи.
Говорим реалистично. Тук сме на работна среща, не сме да си хвърляме празни обещания.
Реалистично месец...
Кой срок записваме?
Реалистично месец 8 може да завършим 12,5 км от участък 1. Това е от Блаза, края на Хемус, който е в момента в експлоатация, до пътен възел Дерманци. Има още 2,8 км от пътен възел Дерманци до края на участък 1, което вече отива в април 2023. Оптимистично. Може да го постигнем и до края на годината при нормални обстоятелства.
Добре. Записваме реалистичен срок за участък 1 април 23-та година. Така ли?
За целия участък 1 април 23-та.
За целия участък?
Да.
Така, за участък 2 по същия начин. Отговорете ясно.
Участък 2 не по-рано от ноември 2024-та.
Така, за участък 3?
Участък 3 като срок е месец юни 2023-та.
Има ли други проблеми по 1, 2 и 3? Това са участъци с строителни разрешения. Съответно, не би трябвало да има други проблеми, които да ни забавят.
В хода на изпълнението имаме технически казуси, които в оперативен порядък ги решаваме.
Това не интересува гражданите.
Да.
Участък 4.
Участък 4, готов технически проект, приет на експертен съвет на 20 май 2020 от АПИ. В момента е в етап отчуждения. Очакваме приключване на отчуждителните процедури. Оптимистично март, април 2022. След което предприемаме действия за издаване на решение за строеж и одобрение на техническите проекти.
ОВОС има ли?
ОВОС има, да.
Добре. Т.е. най-рано участък 4 може да започне средата на...
По-скоро началото на второто 6 месечи на 2022.
Юли.
Ами...
Юли, август. тази година.
Да, оптимистично така, може да го приемем.
Познавайки темповете на строителство, колко време след това ще трябва участък 4 за завършване?
Срока за СМР е 36 месеца. Сега по отношение сложността на участък 4, визирам и 5 и 6, спрямо участие 1, 2 и 3 са по така лесни за изпълнение. От гледна точка на това, че съоръженията, които са там, са по-малко, насипите са по-малко, самият обем от тези временки работи е спрямо участие 1, 2 и 3 около 3 пъти по-малко. Пример ще дам само. Армироваща стомана за мостовите съоръжения за първите три участъка е 70 000 тона, е 53 000 тона, за участие 4, 5 и 6 е 17 000 тона. Тоест по отношение на съоръженията, в това число стомана, бетон, имаме 3 пъти по-малко.
Така... Добре, хората нямат нужда от чак толкова много подробности. Участък 5.
Участък 5 е с готов технически проект, прият от ТЕТ и Спиряпи на 29 юни 2020 година. Отчужденията са в процес на изпълнение. Очакваме завършване на отчужденията след месец 6-7-2022 година. Очакваме разрешение за строеж след 10-11 месец 2022 година.
Да. И време за строителни работи?
Също 36 месеца.
36 месеца. Тоест, реално от днес нататък приблизително малко по-малко от 4 години.
Ами, началото на 2026 година участие 4, 5 и 6 считам, че при нормални обстоятелства и реалистично може да се завършат.
Участък 7.
За участък 6 го пропуснахме, извинявам се.
6, вие току-що казахте, че също реалистично също... гледаме към 2026
така,
година.
Да.
Там имаме технически
също
проект.
Също готов технически проект прият от ЕТЕ Спиряпи на 30 юни 2020 година. Отчужденията са също в процес на изпълнение, като те са малко по-назад на времето спрямо участък 4 и 5. Очакваме най-късно началото на 2023 година да сме ги завършили, съответно да предприемем действия по одобрение на проектите и издаване на решение за строеж. Срока за изпълнение на СМР на участък 6 е 42 месеца. С 6 месеца по-дълъг спрямо участъци.
Тоест отиваме в 2027 година.
И 6.
А, и 6.
И 6. Участък 7 е в така, етап на проучвателно-проектантски работи. Тоест готов технически проект там нямаме. Позволявам се да го обединя заедно и с участък 8. Това са двата участъка с обща дължина от около 76 км. Които са на така етап, на който, в смисъл, който предстои да приемем ново трасе, поради следните обстоятелства. В хода на изготвянето на, така, на техническия проект на подучастък 7, на първите 15 км, се установява, че преминаваме през зони със свлачищни процеси. Това налага около 3 км от тези 15 да ги изместим посока север. Съответно, довежда дума от трасе нов увоз. Участък 8...
Вероятно и нови отчуждения.
Последствие нови отчуждения. Да. То и към момента няма отчуждения за 7 и 8.
Тоест 7 и 8 са реално на...
Тук сме...
Да го кажем за хората да го разберат.
Почти на
старт. Начертана е една следа върху картата, но тя се оказва неподходяща като свлачищни, наличие на свлачищни процеси и ние тръгваме на ново търсене на следа за... Точно магистралата, така.
Като участък 8, причината е, че в хода на изпълнение на проучвателно-проектантските работи се установява и след така кореспонденция от страна на ловно стопанство Черни Лом, Попово, с което те се противопоставят трасето на участък 8 да мине през територията на това ловно стопанство. Поради факта, че популацията от Благороден елен, която се отглежда там, е в така с много качество,
разбирам ли,
довежда до изместване.
Каква е вашата оценка? С опита, който имате, колко време ще ни трябва, за да изминем тази цялата процедура? Ново трасе, нови отчуждавания, нов увоз, т.е. не нов, защото не е имало до сега такъв.
2024-та е реалистично, втората половина да почнем с МРЕ на участък 7 и 8.
Така, и това означава, че за кога най-рано би могло да се...
2027-ма реалистично, край на 2027-ма магистралата в тези участи 7 и 8 може да я пуснем. Там срока за изпълнение на СМРЕ е 36 месеца.
Девети участък.
Участък 9. Готов технически проект. Пред от ЕТИС НАПИ на 15.10.2021 година. Дължина 12 км. Към участък 9 е и пътен възел Буковци юг, който ще осъществи връзката между републикански път 1-4 София-Варна с следващия участък 10 на магистралата. Като, ако ми позволите малко повече детайли да вкарам конкретно за пътния възел Буковци юг, предприели сме 10 издаване решение за строеж в началото на месец декември. Имаме забележки, които в момента ги отстраняваме, така че се надявам до края на месеца да ги върнем. Към МРБ, съответно да се даде разрешението от ваша страна и в месец февруари да открием строителната площадка на пътния възел Буковци юг.
Да.
Тоест в смисъл следния етап процес на процедиране отчуждения, като реалистично завършено отчужденията са началото на следващата година.
Тоест 24-та...
Началото на 23-та... На 23-та и съответно да пристъпим към издаване решение за строеж. Участък 9 е с дължина 12 км. Срок за изпълнение 30 месеца.
Тоест, може да започнем през 23-та да строиме и да приключиме 27-та. 3 години.
Ами 26-та...
Писваме 26-та. Участък 10?
Участък 10 е в етап изпълнение, като около 98% е фактически изпълнено СМРЕ.
Хората ме питат кога ще може да използва този участък.
Реалистично 31 май, т.е. следващите около 4 месеца и половина, ще са ни необходими за завършване на този участък. Имаме рано така...
Маркировка, знаци...
Точно, хоризонталната маркировка, вертикалната сигнализация, еластичните огради са почти в 100% изпълнени. Имахме един технически проблем на този участък, който в момента се решава.
Така, в резюме, между 25-та, 26-та и 27-та година ще се пуснат... Е реалистично да се пуснат различни участъци от автомагистрала Хемус, ако предвижданията, които правим, се окажат, не срещнат допълнително препятствие, съдебно дело или друга процедура, която да ни забави. Но, се върнем една стъпка назад. Аз исках хората да чуят тези подробности, за да се разбере едно нещо. Не коментирам кой, кога и как, но срок за 2024 година да бъде автомагистрала Хемус, имало ли е някога реалистичен? Питам ви да ми кажете от вашата позиция. Има ли нещо такова като възможност да се е завършила тая магистрала 2024 година?
Първите 135 км от Боаза до Велико Търново към момента на подписване на договора 2018 година с автомагистрали ЕАД, така, беше оптимистично да се довършат. Но, действително, отчуждителните процедури от гледна точка на така, етапа, с който напредват и вървят, реално довеждат до това забавяне. Пример ще дам, че за участък 4 ПУП-а е влязъл в сила на 24 или на 26 октомври 2020 година.
Тези подробности хората не искат да ги чуят. 20-та година има идея, че до 24-та ще се свърши, но до сега, до 22-та година, когато аз намирам казуса Хемус на бюрото си, няма ни най-малък шанс това нещо да се случи. Връщам ви една стъпка назад. Отношенията между Автомагистрали ЕАД и АПИ вече няколко пъти са обяснявани на гражданите от каква сложност. А именно, вие възлагате Агенция Пътна инфраструктура на Автомагистрали ЕАД задачата да построят магистрала. Хемус в случая. Защото после ще говорим и за пътя Ботевгали. Те от своя страна обаче възлагат договори за поръчване на материали и за наем на техника. Интересуваме много кратко и много просто да ми обясните как става тази магия. Кой ще почне?
Отчитането на изпълнено СМР, т.е. съгласно един сертификат за изпълнени строително-монтажни дейности, се представя в агенцията след одобрена страна на строителния надзор. Т.е. строителния надзор удостоверява изпълненото СМР на обекта.
Добре. Вие казвате, ако мога да преда, вие казвате така. Ние си получаваме чисти сертификати от страна на Автомагистрала и от надзорниците.
Точно така. С доказателствен материал.
Е доказано и тя е налична тази магистрала, следователно ние си я приемаме. Автомагистрали ЕАД, тук са отляво, ако може да ги хванете, сваляйте маските и ми отговаряйте. Как при вас се случва така, че поръчани материали и техника найем ще стане магистрала? Как го правите? Това е магия.
Добър ден на всички. Казвам се инженер Иван Станчев, изпълнителен директор съм на Автомагистрали от 2 август. С встъпването ни на нас в длъжност тези договори, сега не мога да кажа доколко са законосъобразни или незаконосъобразни, но наистина превръщането на СМР-та, както каза колегата Бисер от АПИ, нашия сертификат отива при тях с изпълнени СМР, с съответните подложки, с съответните доказателствени материали, а всичко останало се превърта в материали и механизация, за да се плати на нашите в кавички подизпълнители, доставчици на материали и наемодатели на техника, както и договор за специфични дейности. Това, разбира се, е един много труден процес, ако мога така да се израза. Ние опитахме няколко пъти чрез писма, както до Министерството на регионалното развитие, така и до други институции, говорим Народно събрание, парламент и така нататък, да не ги изрежем всичките, да кажем, че това за нас не е най-чистия вариант. Най-чистия вариант е тези наши, в кавички, официални подизпълнители да станат официални подизпълнители, за да може да си носят те отговорността за изпълните СМР след приключване на сроковете, които колегата от АПИ каза. Защото на този етап държавата поема изцяло отговорността за това нещо и в случай, че се получи даден
дефект,
нали, както имаше на Тракия и на Сидния. Не е невъзможно да се получи дефект. То отговорността остава на държавата и всичко това трябва да го поема като разходи държава. На този етап вие достатъчно обърнахте внимание на това, че трябва да се вземе дали ще е със специален закон, дали с специално решение, разрешение или на властите, които са отговорните. Това на нас ще ни помогне да ръководим процеса по отношение на строителството по-лесно, отколкото сега, както го превъртаме в материали, механизации и специфични дейности. За всеки участък имаме сключени такива договори за материали, механизация, специфични дейности. За материали, механизация имаме за различните видове СМР-та сключени такива договори. Да, пример, както и за озеленяването, което също го споменахте.
За нас... Вие имате вече готова магистралата и я озеленявате.
Не, това ние не сме ги сключвали, само да кажа, нито един договор ние не сме сключили, всичко сме го заварили.
Така, ще ви прекъсна, защото нямаме много време. Стана ясно как се случват нещата. Става ясно, че това е много гранично случване от гледна точка на закона. И ето, това е и моята цел. Да стане ясно, че без специален закон или специално решение нормативно на Народното събрание, няма как да извършим тази трансформация, за да продължи автомагистрала Хемус да се строи, което е най-важната задача за мен като министър на регионалното развитие. Моята задача е да съдействам на органите, които разследват това, което се е случвало, но това е една периферна задача. Първостепенната ми задача и на всички вас е да направим всички усилия, за да продължи строителството на автомагистрала Хемус и ако можем да забързаме тези процедури, за които току-що говорихте, и двата участъка, които отидоха за 27-ма година, да можем да ги притиснем. Да се върнат към 26-та, да може поне към 26-та година хората да имат цялата отсечка на автомагистрала Хемус. Тук министерството ще съдействам, аз лично ще съдействам за автомагистрала Хемус, за да се случи това нещо. Но ще трябва и да влезем в Народното събрание. Предполагам, че Явор записа изводите, да преминем към следващият обект. Следващия обект, по който хората изключително много се вълнуват и най-много ме питат журналистите, е Струма. Всъщност, поправям се. Нека, понеже казусите са много близки с автомагистрала Хемус, да преминем на пътя Видин Ботевград. Или Ботевград Видин. Кой може да докладва по този въпрос?
Вие Видин Ботевград ще докладвам. Цялото направление Видин-Ботевград, което изграждаме в момента, или по-скоро целият километраж, са 190 км. От тези 190, 88 км са в строеж, с различен напредък на изпълнението на СМР.
По-отделни... Предполагам, картата се вижда от зрителите. В смисъл... не е нужно сега да показвате нас, нека хората да видят участъците и да чуят подробно кога и къде какво ще се случва. Карайте по същия план като Хемс. Проект на готовност, ОВОЗ, ПУП, парцеларни планове, обжалвания, ако има финансиране. Разрешение за строеж, извинявам се.
Така. Първи участък е от Видин до Макреш. Това са първите около 30 км, които са в етап на строителство.
Точно.
Напредъкът е около 5%. Тук сме с готов технически проект. Одобрен и разрешен за строеж. Очаква се този участък при нормални обстоятелства да го завършим през втората половина 2023-та. Отварям скоба, че за част от прилежащите инженерни мрежи, пресичания 20 кВ, 110 кВ, вълна инфраструктура, в момента процедираме така, проектите и самите съгласуване по издаване на и последващо издаване на разрешение за строеж.
От кого зависи това?
Разрешенията за строеж се издават, нали, от МРРБ.
Така, запишете, това е мой ангажимент, нито ден да не се забави от минимално необходимия тези разрешения, а за 20 кВ-овите и за вода, където има, от кого зависи?
20 кВ с ЧЕС, диалога с ЧЕС ни е добър и съответно в оперативен порядък колегите от ЧЕС са гласуват проектите и забавянето там е почти минимално.
Да, но ако има забавен, също ви моля да го адресирате до мен. Уведомил съм от управителния съвет на АПИ, че могат да влизат при мен без да чакат. Ако има спешен въпрос като такъв забавяне на някой от разрешителите, просто могат да отворят вратата, независимо кой е вътре. И това са 5 или 6 души, на които това е разрешено. Затова следващия път, когато има забавяне върху в нещо, приемете, че топката е във вас. Вие влизате в тяхната врата на господин Василев, без да чукате, без да чакате, и той след това идва и прави също при мен. Така ще се работи по Хемус и по Видин Ботевград. Продължавам.
Yes. Също обекти от водната инфраструктура. Така, в детали влизам поради факта, че част от обектите реално се натъкваме в момента, за които дори нямаме и частичен ПУП. Където може ги вкарват в съществуващия ПУП, където не процедираме нов ПУП. Тези елементарни неща, визирам пресичания на водопроводи, водни канали, така, довеждат до забавянето на тези 29 км.
Как може да се избегне това? Кой може да помогне? Кметове, областни управители, кой е в състояние да подпомогне това?
Ами, един нов ПУП, за да го процедираме реално, ако компресираме самата процедура във времето достатъчно, ще ни е от голяма полза. Съгласуванията, нали,
кой? След като има... Въпросът ми е кой? От кого зависи този ПУП?
ПУПа реално минава през съгласуване. МОСВ, Министерство културата, съответно ЧЕС, когато имаме водно пресичане. След това минава на експертна съвета в МРБ при вас. И това е една процедура, която действително е време МК.
А каква организацията, която вие сте създали, за да може да се мине този кръг?
Ами, към момента все още съгласуваме, честно казвам.
Не, вашата организация, вътре, кой се занимава? Има отдел, има човек или нямате външни фирми? Възможно ли е да се ускори, примерно, чрез наемане на външни изпълнители?
Ами, само с проектанта, съответно авторски надзор и строителния надзор, това нещо се процедира. Тоест, към момента, участниците в строителния процес, с които имаме сключени договори, те са ни достатъчни.
Разбрах. Мисля, че господин Василев трябва да си запишете една задача, която е този кръг от да ги наречеме паразитни вадени на документи като проекти за ПУП-ове, да прегледате цялата организация, как се случва, и така да я оптимизирате, че по възможност едновременно и по най-бърз начин да се стегне тази част от организацията на работата. И това е изцяло във вашите правомощия. Давайте за нататък.
Следващия участък.
Тоест записваме 23-та година за този участък.
23-та, втората половина при всички тези нормални обстоятелства през този период.
Въпреки, че е на 5% днес,
да.
Това е срока. Така, има следващия участък, Ружници или...
Следващия участък е Макреш-Бела.
А.
Така, това е част от петте участъка, които са възложени на Автомагистрали ЕАД. Като от тези пет участъка с обща дължина 65,8 км, в момента в строеж са първите два. Първият участък е с напредък от около 35%. Срока за завършване е месец 14 ноември 2023 година. С темпа, който върви този участък, който е, нали, около една трета изпълнение, разчетите са, че може да завърши края на ноември 2022 година. Като пак отварям една скоба, на 39 км, в смисъл този участък между 33 и 47 км, в края на миналата година открихме така една крепост от 4-5 века, която предстои началото на тази година, пролета, при благоприятни метеорологични условия, да се извърши пълно археологическо проучване. Като археолозите от НАИМ, Националния археологически музей, искат частично запазване. В смисъл, крепостта действително интересна и заслужава да си види, казвам го пред цялата аудитория.
Аз подкрепям, защото регионално развитие не означава слаб и бетон. Или поне това е моето разбиране. А съхраняването на природата е много важна за регионалното развитие. И ние трябва да стъпваме много внимателно, както казва народа, по търлъци. Така че ако може там да се измени трасето или да се направи каквито и да консервационни дейности или закриване, така че то да може да остане съхранено за поколенията, моля наистина ръководство, създайте такава организация, че АПИ да бъде първия страж на тези културни паметници.
Ясно. Така, чисто технически няма да има нужда от изместване на трасето. Касае строително-монтажни дейности по отношение укрепването на част от самия откос на вляво от магистралното трасе, така че в оперативен порядък това нещо ще го направим чрез...
Добре. Последно, кой от двата срока записваме? Казахте два срока.
Действително, по-добър срока е 14 ноември 2023 с темпа, който върви. Реално обектът може да завърши 22 края, но зависи чисто крепостта. Това е нещо много важно.
Понеже може, разбира се.
Нека да не ми се скъсява срока ноември 23-та, предвид и това е по договор. Нека да го спазим така, иначе при участък, който
говорихме, ще бъде 23-та година, който не е, говорим, до Макръш. Нали, колегата Бисер, 22-та, да, напредъка там е най-добър, но след като сроковете ни изтичат 23-та, нека да го запазим 23-та. Археологията може да каже, че трябва да направим, може да почнем чак ноември и представете си, че те цяло лято обследват това, тези 130 метра, да не стане така, че да подведем гражданите за срока. Бисер, по-добре.
Така е.
Да, да бъде
най вече археолог.
Ноември, да. Благодаря.
Благодаря и на двамата. Ще го запазиме ноември, защото в края на краищата отговорната тук е автомагистрали АД. Това беше втори участък, ако го броим от Видин надолу. Значи трети участък.
Трети участък е също в етап на изпълнение. Открита строителна площадка 19 май 2021. Крайен срок 19 ноември 2023. Смисъл на проект на изпълнение е около 4-5%. Реалното завършване на този участък нормално в срока ще се постигне 2023. Като сложност на изпълнение спрямо предходния, той е по-лек. Така че това известно забавяне, което го има в момента, оперативно в времето ще се...
Там имаме ли документация и разрешение за строеж?
Имаме, налични са.
Така, четвърти участък.
Участък 4, позволявам си да добавя 5 и 6. Това са следващите общо 40 км почти, които са с готова проектна документация. Отчуждителните процедури са в следния етап. ПУПА се обжалва, като делото е насрочено за 24 февруари. При нормално разпределена ситуация да с самия ПУП с делото и съответно стартиране на вече вършените последствия на отчужденията. Началото на следващата година, или по-скоро в края на първата половина на 2023-та, може да пристъпим към издаване решение за строеж.
Така, разрешение за строеж?
За целите три участъка.
За трите участъка.
Да. 23-та
година.
Да.
А кога да очакваме да са приключили при такова развитие?
Срокът за изпълнение на СМР е по 28 месеца, като реално очакваме
25-та,
края, началото на 26-та.
Добре. Следващият участък, това, стигнахме ли до обхода всъщност?
Стигаме до начало обход Монтана.
Да.
Като обхода на Монтана е изграден с габарит G20, две платна за движение с по две ленти в посока. 2015 по оперативна програма на транспорт. Към момента функционалното състояние и експлуатационно е добро на обхода.
Тоест, свързвайки с скоростния път от 1, 2, 3, 4, 5 и 6, обхода хармонично ще стане продължение на пътя до там.
Точно, вливането е...
Следващият. Обхода броиме ли го 7 или 8? Как се води при вас?
Обхода е нещо като номерация. Следващия участък... 7. Да. Следващия участък е от край обход Монтана.
Така.
До начало обход Враца. Така. Тук сме в искана позиция. Поради следните обстоятелства. Трасето, което в един етап е прието, се установява, че е в близост до склад за взривни вещества с висок рисков потенциал в местността Ливадски дол, което в смисъл и съответствие след влязло в законна сила решение на ВАС срещу решението на МОСВ за редуциране капацитета на склада, следва да изработиме нови...
Много е дълго и сложно за хората. Като казвате, че сме в начална фаза, това означава ли, че тръгваме от нулата?
От нулата.
Или само там, че трябва малко да заобиколим?
От нулата.
Тръгваме от нулата. Следователно, целият процес на трасе, технически проект, разрешение за строеж, увоз, отчуждаване, не ги казвам в правилния ред, и СМР, колко време, защото ние се въртим, те хората вече разбират, че се въртим в един и същи кръг за всеки проект и трябва да го завъртаме до край. Колко време е това?
2027 година всички тези процеси може да ги постигнем като период.
8-ми участък.
Да, Монтана, Враца.
Не, това беше за 7-ми. Казахте, че обхода не го броиме, така че това е 7-ми участък.
7-ми, да, добре.
8-ми, това е вашата номерация. Давайте бързо за 8-ми.
8-ми, това е обход Враца.
Точно.
Т.е. съществуващ габарит Г1050, така наречения.
Малък път Волентов.
Да,
така,
точно.
По-нататък.
Това, което...
Ние трябва да го уширим.
Трябва да го уширим, съответно...
Имаме ли план? Имаме ли проект?
Проект нямаме, като предстои възлагане на обществена поръчка за избор изпълнител за изготвяне на проект.
На проект.
И съответно парцеларен план.
Тоест пак започваме отново, да. Само че проекта уширяване с още две платна.
Точно.
Това нещо пак ли 27-ма година отива според вас?
Ами в този порядък. 26-та края, 27-ма.
Така. Девети участък.
Девети участък е Враца-Мездра. Това са 9 км съществуващо трасе. Г20 говори, две ленти за движение в посока, т.е. две платна с по две ленти. В момента сме предприели действия по изготвяне на задание за, нали, за изготвяне на технически проект за основен ремонт на това трасе. Това е една отсечка, която с един хубав технически проект, нормално 2025 година, може да я началото на 2025 година може да сме я изпълнили.
А коя? 25-та?
25-та.
Да, малко по-ясно, че не разбирам трета или пета, казвате. И последния?
Последния участък Мездра-Ботевград. В етап на строителство са 33 км, разделени на две отсечки, така наречените лот 2, 13 км и лот 1, 19 и малко, в смисъл приблизително 33. Първата отсечка от 13 км с около...
Около 25, втората отсечка с около 20%. Визирам тук линейната част на това 33 км трасе.
Специфичното е следното. В хода на проектирането и съгласуването на проектите с общините Мездра и Ботевград, те изразяват несъгласие по отношение на съгласуването на проектите поради следната причина. Пресичането с второстепенните републикански пътища към момента на разработването на проектите, съгласно заданието за проектиране, се осъществява на едно ниво, т.е. тип кръгови кръстовища. Поради тази причина доведе до обстоятелството да препроектираме тези кръгови кръстовища в пътни възли на две нива. Съответно, 5 нови пътни възела допълнително се възложиха като проектиране и последващо изпълнение. Като тези пътни възли в момента са с предтехнически проекти на експертни съвети и...
По тях имаме ли отчуждаване?
Точно към, по тях движиме процедурата за ПУП-овете.
Така и следователно ще трябва ли да минават те през ОВОС отново или не?
ОВОС няма. Равно при влизане в сила на ПУП-а и...
Тогава реалистично за кога
да
мислиме? Обикновено една година ви отнема, за да отчуждите нещо.
Точно, около една година е равно...
Е отчуждаване. И после за колко време ще построим цялото нещо, заедно с цялата тази отсечка от две подотсечки, заедно с пътните възли на две нива?
Сега това, което сме дали като срокове по-карте, е втората половина на 2023-та.
Не, оставете карти.
Но,
оставете карти.
Според чисто реалистично срока го казвам, 2024-та...
Говорим очи в очи.
Да.
Бройте го... очи в очи с хората, които плащат сметката. Кога свършва 10-ти участък?
2024 година.
Добре. Сега, отново връщам една стъпка назад и ако има нужда да ме поправите автомагистрали АД, същия казус имаме с инхаус възлагането. Кои отсечки от пътя са на инхаус и има ли нужда от същия тип разрешение и за тях?
Потвърждавам казаното за Хемус. Значи участъците по нашата номерация са от 1 до 5, но по номерацията на АПИ са от 2 до 6. Тоест участъка, където е най-голям напредъка и участъка, където има 4% и за останалите 3, които няма разрешение, е на същия принцип инхаус процедури. Там имаме сключени договори за доставка на материали, механизация и специфични дейности. Един участък върви много добре, не може да го отречем, за който говорихме да все пак 23-та да е края, но принципът е един и същи и там имаме същата нужда от помощ, за да...
Основно за пупове и...
Не за пупове, говорим за новирането, за официални това. Другото
е работа казвате, на... Където казвате, че не върви на участъци работа, това е защото фирмите не работят добре или други обстоятелства не. Ви възпират.
Момент, нека да завърша. Там, където не работят добре, просто напредък е по-малък. Но Бисер каза, че ще завършим 2023-та, първи и втори участък, за който имаме разрешение за строителство. 4-ти, 5-ти и 6-ти по тяхната номерация 5, 6 и 7 няма да ги завършим. Тоест ще ги завършим в срок, когато се издадат разрешенията. Там има нужда от ПУП, да не повтарям на колегата това, което каза. Въпросът е, че там имаме същите договори, изключени по инхаус и имаме същата нужда от специален закон, който да регулира и двата.
Поздрави.
Точно така. Това исках да...
Сключеното в миналото. Сега, по отношение на финансирането. Върнете се една стъпка назад за Хемус, защото този въпрос беше пропускан там. Как е подсигурено финансирането на Хемус? И доколко?
Така, Хемус, така наречения първият договор с автомагистрали, е подсигурен през 2018 година с 1 350 000 000. От които към момента са разплатени 850, но в месец юни 2021 година след решение на Министерски съвет се възстановиха около 500 милиона по сметката на МРБ, като реално от тези 1 350 000 000, които бяха предоставени в строителството, 500 милиона се възстановиха. От целия обем на този финансов ресурс към момента имаме малко над 2 милиона лева, която е в специална сметка в БНБ. Към момента...
2 милиона или 2 милиарда?
2 милиона.
Само?
Милиона.
Така, т.е. откъде очакваме да дойдат парите за да продължим да строим автомагистрал Хемус?
Двата договора, които са с автомагистрали АД, са с обезпечени в този вид с ПМС-та, съответно през 2018-та, преди сключване договор и 2019-та. Тоест, договор от 2019-та е за участъци 7, 8 и 9, като...
Хайде да питам по друг начин. За 2022-та, след като очертахме така сроковете, каква е нуждата от реалистичната нужда от средства, ако продължим с този темп на работа, с който вървим в момента?
330 милиона лева са необходими финансов ресурс за 2022 година. Представили сме го на вас по искане на Министерство на финансите.
Точно така. И точно в момента върви бюджетната процедура, затова исках да прозвучи ясно и точно. Тези пари не са по сметката и ако не постъпят по сметката, няма да има откъде да финансираме по-нататъчното строителство. Същото упражнение ми докладвайте за Видин Ботевград.
Видим Ботевград в частта на договора с автомагистрали. Необходим финансов ресурс за тази година е 240 милиона. По същия начин е заявен ведно с Хемус. Като специфичното за останалите договори,
Да, кажете
какво. За първият участък, който е с обществена поръчка възложен, и участъците между Мездра и Ботевград, те се плащат на изпълнителите след приемане на обекта с констативен акт от 15. Тоест, за тези три участъка ние нямаме авансови плащания и нямаме междинни плащания. За отделните етапи по линейните части на обекта след етап 15 плащаме на изпълнителите. Като за там са необходими около 280 милиона за тази година.
Те са допълнителни на тези 240 или? Не ви разбрах.
Извинявам се.
Нали за
около 400 са допълнителни на тези 240.
Които са за първия участък?
За първия участък са 42 милиона. За, след това за Мездра, Ботевград, първия лот от посока север са необходими 240 милиона. За първия лот са необходими 120 милиона.
Да. Още веднъж ще го направим. Опитайте се да стигнем до една финална цифра.
За
Видин-Ботевград, общата нужда за всички лотове през 2022 година, колко средства са ви необходими?
642 милиона.
Това е съвсем различно от 240. Тези пари се очакват от бюджета. Няма друго финансиране. Така, преминаваме, защото времето си върви и им чувство, че с плана ми да свършиме за час няма да се случи точно така. Затова още по-бързо за Европа. Европа е с много въпроси. В смисъл, много въпроси съм получил, но и най-много оплаквани от начина, по който се строи. Имам филмчета, които сега даже... Може ли да пуснем едното филмче, да го видим? Даже е с озвучаване, защото една журналистка, прибирайки се, Екатерина Генова, ми го изпрати и ще чуете и ще видите сами. Бойно поле.
И сега се влиза в Европейска България, страна не членка Европейския съюз. И това ни е входа от Европа. Штрабах трябва да се грижи за този участък от пътя, който се ремонтира. Как се грижи обаче? Не както би се грижила фирмата в Австрия, където за подобни, примерно, абсолютно не обезопасени ровове, дълбоки ровове отстрани, ще получи страхотна глоба. Вечерно време тук няма никаква видимост. Тези знаци не се вижда, защото са кални. Просто се чуда как до сега никой не е, или пък е и тези, как никой не е пострадал. Ето тук изведнъж колец, в който може да се наденеш, защото той е сив и не се вижда по никакъв начин. Никакви ограждения, никакви обозначения. че се натъкваме на на страхотно съоръжение. Ще станем лидери в Европа, ама друг път, както се казваше в оня филм. Ето тук е дълбок 2 метра пропаст. Отделена е със тези нещастни мрежички. Падането през нощта ти е гарантирано. Настилката долу е забележителна. Макадан. Абе, по света хората правят специални обходни пътища, когато ще се ремонтира нещо. Ние тук нахвърляно, наблъскано, намазано, ужасно просто. Министъра на регионалното развитие, министър-председателя, президента ги моля, защото не мога да ги покана, да минат тук, ама вечерно време. И ако могат да шофират... Светлоотражателите са сивоотражатели. Няма... Да, никога не можеш да го видиш вечерно време. Никой ли не пътува с кола към Европа? Всички ли искат да бъдем в Европа, ама някак си да прескочим? Тук светлоотражателите вече са чисти. Спирам да снимам, защото ще ме обвини някой, че манипулирам. Ето как се обвини.
Аз няма какво да добавя към коментара. Тя се моли, госпожа Генова, се моли на президента, на премиера, в случая на мене, вече в това ми качество. А обаче аз нямам да ви се моля. АПИ е възложителят. АПИ осъществява ли контрол на това, което възлага? Кой ще отговори? Свалете си маската и борете.
Златка Петева се казвам, директор на дирекция изпълнение на проекти по оперативна програма Транспорт. Участъка, който видяхме границата с Сърбия до Драгомане в строителство и се изпълнява при одобрена временна организация на движение. Строителството включва тряване,
удвояване. На движение е одобрена.
Да, одобрена е временната организация. Ние също в агенцията сме получавали множество сигнали. На всеки сигнал е реагирано. Ежеседмично се правят проверки. Да не казвам всеки дневно, но почти всеки дневно се информира изпълнителя и надзора. Не знам с каква дата е това клипче. Тук в залата е и ръководителя от страна на АПИ на проекта.
Ви кажа точната дата. Продължавайте.
Последните инструкции, които сме дали към изпълнителя и към надзора е тази налична сигнализация да се сгъсти, да се добавят още бализи, да се почистват постоянно. Нали, това сме го правили през цялата година. На всеки един сигнал по всевъзможни начини сме реагирали. Посещения от всякакви институции, инструкции, проверки. Лично аз поне 3-4 пъти съм минавала и помагала, и премествала, и сигнализирала. Екипа от АПИ също, и ръководството.
Имало ли случаи да ги накажете? Санкции по договора има ли?
За съжаление, точно за тази дейност санкции трудно биха могли да се наложат по договора.
Тоест, ние нямаме в договорите инструмент, с който да наложим санкции при безобразно организация, при безобразно строене.
Това е последното, което...
Кой е сгрешил това, който го е проектирал това нещо да се случва едновременно строеш и хора да пътуват? и това да е входната врата.
За съжаление, там обходни пътища няма. Трасето, на практика се удвоява, това е чисто ново строителство. Терен е изключително труден.
Ама вижте, всички българи ние сме пътували, защото аз съм ползвател, аз не разбирам. Всички ние сме пътували в други страни, в които се правеха същите неща. Аз съм минал през Словения, когато се правеха същите неща. Минал съм през Хърватска, когато се правили същите неща. В Хърватска има доста места, където съм минал, също много трудно се строи. Но организацията на движението, почистените знаци, светлоотражателите, там където има робове, твърда преграда и още една дозина неща, мога да ви изреда само от това филмче, се спазват. Защо? Защото се пази живота на хората. Ето за това не може да има компромис. Вие ми казвате, че нямате в санкции в договора. Така ли е, господин Денчев? Кажете го на микрофон.
Санкции за неизпълнение на временната организация нямаме. Тя е въведена с отделна заповед, с отделен проект. Има друг вид санкции, които се опитваме по някакъв начин да приложим, ако изпълнителя не се поправи. Аз мисля, че той последното, което сме инструктирали декември месец, така е изпълнено и в момента там временната организация е значително подобрена. Ако искате, господин Борисов е ръководител на този проект, също да каже...
От една страна искаме, ама от друга страна... Време имаме за тия работи. От друга страна искам да дам думата на Лиляна Петрова, директор на началник на ДНСК, на които възложих преди 3 дена да извършат детайлна проверка. И тъй като за 3 дена те са направили необходимото, но доклад още не е готов, я помолих да дойде тук и да даде устен доклад, пък вие да чуете за какво става въпрос.
Добър ден и от мен. Искам да кажа, че това филмче, което видяхме на екрана, към дата 11.1, когато аз лично посетих обекта, е 1:1. Можех да го заснема същото. Така че ДНСК има механизмите, имаме закона и ще си образуваме административни наказателни производства срещу участниците в строителството за това безобразие, което видяхме. Не знам в договорите, разбрах, че няма възможност, но закона за устройство на територията ни я дава тази възможност. И за неизпълнение на задълженията на строителите да осигурят безопасни и здравословни условия на строителната площадка, ние ще си наложим необходимите и законосъобразни санкции.
Благодаря ви, но ние като АПИ, т.е. държавата с друга, ако кажем с лявата ръка, ние ще наложим административни и други санкции, но с дясната ръка вие сте му оставили абсолютно обезоръжен. Ние нямаме как безопасните условия на преминаване през тази строителна площадка да ги налагаме. Тоест ние нямаме санкционни условия в договорите. Това ли ми казвате?
Санкционни условия в договора имаме, но те не касаят временната организация и изпълнението и самата временна организация, тя се вече с заповед и вътре са изписани условията, които се спазват и как се изпълнява.
А кой се вижда на спазването?
Позвайте.
Областно пътно управление София. Конкретно този част.
Което е част от АПИ.
Което е част от АПИ, да.
Ще помоля само от дирекция правна заедно с вас да се в рамките на утрешния ден да се изготви доклад на база на документацията и договорите, които имаме с изпълнителя.
Да се чуват ясно, защото искам ясно и точно да се чува какво се прави. А не после някой пак не е разбрал и пак не е включил договорите нещо.
В рамките на утрешния ден да се изготви доклад от дирекция правна и от дирекцията, която управлява целият обект, в който да е казано всичките механизми, които имаме право да налагаме санкции, да следим изпълнението на обекта, дали за въвеждане на вод, стъпките, които имаме, за да въвеждаме санкциите от наша страна и как да как да наложим контрол върху изпълнителя. Благодаря.
Да, за хората държавата е държавата. И когато сключвате тези договори, и ви моля да си коригирате договорите, всичкото това трябва да е описано. Ние плащаме сметката. Ние гражданите на България плащаме сметката. И няма как да бъдем оставени обезоръжени от страна на администрацията пред изпълнителя. Той строи там като баши бузук, а ние нямаме ли сме инструменти?
Не, инструменти имаме всякакви.
Е, кой е инструмента? Кой е инструмента, с който мога да ги санкционирам за това, че тероризират българските граждани и другите европейски и неевропейски граждани, които минават по този маршрут? Това нормално ли е, което виждате?
Разбира се, че не е нормално.
Еми, как взимаме мерки? Утре искам да отидете там и да въведете ред. Как ще го направите това нещо? Вие ми казвате, че нямате договорни условия. Аз ли полудявам или вие се опитвате да ми докажете недоказуемото?
Ами, това, което последно сме инструктирали изпълнителя, в случай, че не го изпълни, мисля, че началото на декември беше, понеже до сега всеки път сме получавали от инженера потвърждение, че всичко, което ние докладваме, всичко, което претендираме, то е изпълнено, то е така.
Нямаме време да слушаме такива обяснения. Съберете се още утре сутринта, вземете мерки за този обект и това, което вземете като мерки за този обект, от тук нататък го мултиплицирайте във всичките си договори, така че да имате максимални възможности за санкции за онзи, който строи по този начин. Толкова. Благодаря ви. Затворете микрофона. Сега връщаме се към строителството на автомагистралата. Цялата тази обаче терористична дейност там кога свършва?
В средата на годината ще приключи договора.
В средата на тази година ще издадеме между Драгоман и Калотина.
Между Калотина и Драгоман, да, участъка ще бъде завършен.
До лятото на тази година и терора ще прекрати.
И ще приключи, да.
Благодаря. Така, оттам от Драгоман до...
До Храбърско.
Така е... До Храбърско е построена.
Участъкът е въведен в експлоатация.
И много хора ме питат оттам до околовръстен път кога?
Оттам до околовръстен път проведена е процедура за избор на строител, избран е, подписан е договор. Надзор все още не е избран. За този участък е наличен технически проект. Подробният устройствен план все още не е одобрен и отчуждителните процедури не са приключили. Срока за строителство на този участък е малко по-малко от 2 години. Като финансиране, той е включен в настоящата оперативна програма транспорт и транспортна инфраструктура, заедно с предходния изграден с бюджет участък, за което сме подготвили апликационна форма почти на финала и тя ще бъде подадена за финансиране в управляващия орган на програмата. Така че...
Добре, записваме 24-та година и осигурено финансиране по транспорт и транспортна инфраструктура.
Да.
Благодаря ви. Преминавам към един участък, който го няма във вашите така планове. Това е да я наречеме западната дъга на околовръстното, казано най-общо, където, бързам, защото времето напредва, нашите договорки с Столична община са те да направят проекта, ние да изпълним проекта. Доколкото имам информация, водих срещи с Столична община, при тях проектната готовност, така да се каже, е разделена на две части. Тоест имат всякакви проекти. Включително технически проект, като в една малка част от него има спорове относно кръстовището, което е с цар Борис. Въпросът ми директно към вас е, тази отсечка може ли да се раздели на участък 1 и участък 2, докато върват споровете за това кръстовище и докато говориме с гражданите, може ли да започнем строителството на първата част? Приготов технически проект. Заповядайте бързичко.
приготов технически проект. Сега, споразумението с Столична община е следното. Те ни даряват разширен идеен проект. При частично даряване такъв проект, ние трябва да изработим вече проект във фаза технически, да го възложим съответно по следващи процедури за избор на изпълнител за СМР изпълнителен надзор.
А не може ли да се използват частта от този технически проект, която е безспорна, буквално последните 1-2 км и всичко друго да започнем да го строим?
Ако има технически, това е добра новина, но...
Добре, задачата е следната. Без ако, просто следващата една седмица да изчистите това разделяне на проекта и онази част, която е безспорна, каквито стъпки трябва да се започнат, това за цяла България, не просто за софиянци, да не говорим, че ще го свържем с това, което току-що говорихте, 24-та година, като издадем, реално ще стане цялостния. Ние ще затвориме ринга около София.
Това са 8 км нови от около...
Точно така. И е нещо, което е постижимо в следващите няколко години и е време да му се удари първата копка. Така че имате една седмица да ми докладвате каква е готовността в общината и какъв е вашия времеви график от тук нататъка с по години.
Ясно.
Окей. Вървиме нататък. Автомагистрала Струма. Така, предлагам да се съсредоточим върху две части. Първата част е довършването на участъците преди Кресна. Кои са частичките, които са останали още за довършване и да кажем някои думи за самата Кресна.
Участъка от лот 3 на магистрала Струма е разделен на няколко подучастъка.
Така.
От Благоевград до Крупник, тунел Железница, от Крупник до Кресна и Кресна Сандан. От Благоевград до Крупник първия подучастък, едни 6 км и половина, са построени, въведени в експлоатация 2019 година. Следват 500 метра малък подучастък, в който е регистрирано свлачище, което те първа ще се укрепва. След това е първия...
Да, нека да го поясним малко това нещо. Значи имаме изградена вече автомагистрала, без да е пусната в експлоатация, но се появява свлачище при вече готов път.
Така по време на строителството се
точно
появява.
Точно така, по време на строителството. Да. Съответно, ние сме спряли строежа.
Там в този подучастък от 500 метра е спрян...
И трябва да направим проектиране за укрепване на това свлачище,
да,
то да бъде разрешено, съответно да бъде изпълнено.
Да, този проект е изготвен. Да, този проект е изготвен за укрепване на свлачище на финална фаза за одобрение в агенцията. Следващите стъпки са разрешение на строителство в свлачищни райони и подаване на цялата проектна документация към Министерство на регионалното развитие. Наистина там откосе...
Кога го виждате това?
Виждаме го в следващите месец-два да сме готови с проекта, така че да отговаря на изискванията на закона за строителство, за устройство на територията и члена за строителство в свлачищни райони. Самото укрепване ще отнеме доста време. Така като, тъй като
това свлачище е много сериозно. Разрешението за строеж може да го получим някъде през април или май.
Силно се надяваме това да е възможно.
Добре, и оттам нататък имате колко време за укрепване?
Оттам нататък имаме поне една година за укрепване на свлачището.
Добре. Записахме го. Продължаваме след
продължаваме
този
с
участък.
Моста, който е първия подучастък на тунел Железница. Моста е изцяло завършен, освен последните 80 метра, които също попадат в обхвата на това свлачище. Там завършваме в изкупа и не 80 метра са засегнати от
следователно
свлачище.
И самия мост ще отиде с срока на укрепване на свлачището и той ще бъде завършен някъде след година и 3-4 месеца.
Самия мост е завършен, да, само тази част. Едно парче,
да, но може да бъде въведен в експлоатация само след като завърши свлачището след около година и няколко месеца, нали?
Да, или се намери подходящо техническо решение, така да се организира движението, че да е възможно по някакъв начин там в едно платно да се пусне движението по вече изградените участъци.
Това вече вие ще го прецените. Да. За мен е важно кога е реалистичният срок, безопасно и сигурно да се пътува по това. Следващият
участък е подучастък 2. Това е тунел Железница, Прокопан, завършен със сериозен напредък на 85%.
Така.
Следващия участък...
Кажете ми кога ще го пуснем тунел.
В средата на годината тунел ще бъде завършен, но той все пак зависи от предходните участъци.
Да, но все пак ние си правим тук... така се каже, график, по който график след това ще си...
Средата на година.
Ще работим по този начин. Ние контролираме вашия график, вие контролирате графика и начина и качеството на изпълнение на вашите подизпълнители.
Самото така. Строителство в средата на годината ще е приключило.
И достигаме до Кресна.
Следва... Не, има още два участъка.
Извинявам се.
Следва един малък подучастък след тунел Железница. Това е подучастък 3. Там също има едно регистрирано свачище. По време на строителството не е в такива големи размери. И очакваме до края на годината да се справим с строителството и да приключим този подучастък.
Един въпрос имам тук към вас. Тези свачища по време на проектирането не се ли установяват?
Не се установяват.
Това е пропуск на проектирането или според вас, или посъветвайте ме. Тоест, или трябва да се вложи малко повече усърно с проектирането, за да не се изненадваме. Край на краищата няма нещо, което да не е установимо. Правят ли се геодезически...
Правят се много геоложки проучвания.
Геоложки, да.
Да, сериозни геоложки проучвания. Наистина там участъка в Кресненското дефиле като цяло е най-силно сеизмичен и там има много свлачища. Особен район, геологията на всеки метър е различна. Трудно бихме могли да се обхванат.
Тогава с укрепването кога ще стане готов?
Тук укрепването няма да отнеме толкова време. Около 6 месеца ще отнеме. Очакваме до края на годината да приключим с целия подучастък. Той на 85% е завършен.
Така, края на 22-а година. Следващия участък?
Следващия участък продължава договора за лот 3.1, който от Благоевград до свлачището е изграден. Той продължава сега след третия участък на тунел Железница. Той е разделен на две и помежду двата участъка попада тунел Железница. Така че сега продължаваме с този първия договор, който 6 км от него бяха завършени, в следващите 500 с флачещето. Сега продължава същия договор с един участък от 6 км, от който първите 3 км са завършени и са готови за приемане, за свикване на държавна приемателна комисия. Има съвсем малки забележки и...
Да, по-недро. И след тази приемателна комисия...
След тази приемателна комисия...
Този участък ще е готов.
То тези 3 км. Следват едни 3 км.
Следващите 3 кога?
Следващите 3 км, те са в договора на този изпълнител, но те са в ОВОСа на лот 3.2.
Да. Да, този проблем съм известен. Той трябва да се запише към едно досие, една папка, която готвим и с други такива проблеми. Аз ги наричам от административно-правен характер, с които с тази папка ще отидем при министъра на околната среда и водите, за което това можете спокойно да го запишете в моята графа. И аз ще имам грижа да съдействам, за да може този оверлеп, това презастъпване на тия 3 км да бъде изчистено от гледна точка на ОВОС. Това е по-лесното, отколкото да се мъчим да разваляме, да коригираме договора. Продължавайте.
Де-факто в началото на тези 3 км по така одобрения ОВОС там започва автомагистрала Струма от Крупник до Кресна, лот 3.2.
Да.
По ОВОС...
Колко варианта имаме?
варианта, който е одобрен с ОВОС, който е последния ОВОС от 2017 година, е вариант източен Г-1050 с едно платно източно и едно платно в дефилето. За съжаление, когато подадахме апликационна форма за финансиране по програмата 2019 година, от Европейската комисия имаше сериозни забележки, които доведаха да вземе решение, че по-добре е ние да оттеглим апликационната форма и да изчистим тези несъответствия. Тези забележки по голямата си част поставят така най-голям акцент върху екологичната процедура, която е проведена.
Да, малко по-наедро трябва да говорим. Значи, ние имаме общо три... Изчакайте. Имаме три варианта. Единият, който първоначално се считаше за одобрен,
да,
т.е. да минем с едното пътно да бъде долу в дефилето, а другото да се качи горе на източните хълмове на Пирин и да се минава по този начин. В северна посока, мисля, че се минаваше северната посока е горе на билото или долу в Кресна.
Западна...
Не, посоката на платното.
Посока
кое движение е ниско долу, кое... Севера е горе, юга е долу. Точно така. А сега, този вариант, доколкото чувам и аз по медиите, не е приемлив за еколозите.
Значи, стъпките,
кои са трябва... другите ни възможности?
Другите варианти, които са разгледани в... доклада по ОВОС, който е изготвен, са няколко. Те не са три, те са пет, мисля.
Чудесно. Кои са петте варианта? Първо, кажете ги да ги чуят хората, ама буквално така и така. Единият вариант го разбрахме. Да, Едното платно е долу, другото е горе на източния хълм. Втория вариант кой е?
Втория вариант е двете платна са горе.
И двете платна са горе, обаче на кой хълм?
На източния.
На източния. Следващия вариант кой е?
Следващия вариант е дългия тунел.
Така.
15 км тунел. И следват варианти, които са разглеждани в самото кресненско дефиле. Но да, те са хвърлени.
Това очевидно вече няма. Така че говорим за три варианта. Двете път нагоре на хълма, едното долу, другото горе и вариант тунел.
Да, те първа, тъй като МОСВ имат ангажимент да изготвят специфични цели, да се провери, след това ние да проверим екологичната документация. Има много стъпки и работа, която от тук нататък трябва да бъде извървяна. Да, де-факто трябва да се потвърди варианта, който сме избрали. Така очакваме или не очакваме, не знаеме как ще се развият, нямаме завършени консервационни цели. Но наистина това, което препоръчват от МОСВ по отношение на развитието на проекта и това е във връзка с екологичната оценка на програма Транспортна свързаност, това е новата програма 21-27, е там в дефилето, след като се определят тези цели, да се разгледат и да се сравнят поне двата варианта Г-1050 и Г-20 спрямо тези цели.
Добре. Това означава, казано по-лаконично, че ние сме спряли пред вратата на процедурата по ОВОС и те първа ни предстоят разговори с Министерството на околната среда и водите по уточняване на варианта, за който те биха съгласували ОВОС. Така ли е?
Последното, което сме поели като ангажимент, тъй като този проект е под наблюдението и на Бернската конвенция, да се назначат три работни групи, които да се занимават с по-нататъчното развитие на проекта.
Ма вижте, аз като чуваме за три работни групи, това е някъде далече във време.
Не, това е сега много спешно веднага. Първото нещо, което трябва да свършим, като първата работна група ще се назначи от министър на околната среда, в следващите две трябва да се назначат от министър на регионалното развитие. Първата група, която ще назначат...
Едната е от МОСВ, двете са от нас, да. И после?
Оттам ще станат ясни решенията и стъпките.
Което кога горе-долу ще стане?
разговаряхме с мозъка на комисии при трите евентуално да се назначат.
Микрофон, ако обичате.
И трите комисии да се назначат другата седмица, за да могат да работят едновременно.
Другата седмица да се назначат
комисиите. Да предложим членовете на комисиите, за да може да започнат работа едновременно.
И когато свършат тези комисии, ние ще знаем кой е варианта, който МОСВ ще съгласува за евентуално изпълнение.
Ще знаем мерките, които трябва да приложим,
да,
за опазване на...
Тоест, пътя, който остава... Аз опитвам да го обясня на хората. Пътя, който остава долу в дефилето, трябва по някакъв начин да бъде пригоден, така че докато се направи строителството, да могат животните да преминават и да няма неволно прегазени животни. Освен това, подобни мерки ще се направят и за трасето, което бъде избрано, около него също да се утвърдят такива мерки, че камионите, които ще извозват или ще докарват строителни материали, да могат да навредят минимално на природата. Така, добре, т.е. ние сме в предверието, в процеса на една екологична процедура, изхода от която ще даде и последният вариант. Затова е хубаво и исках да стане ясно и на хората, които ни гледат, че Кресненското дефиле тепърва ще се развърже като вариант, оттам вече ще се търси техническо проектиране, варианти за финансиране и така нататък. Не можем да дадем, предполагам, прогноза за срок. Нали така?
Аз лично не мога да се ангажирам с някакъв.
Да. Благодаря ви. Това ми помага, защото много често ме питат в интервюта, какъв е срока. Някой път наистина трябва да можем да казваме, че няма срока, не просто да обещаваме неща, които няма да се случат. Отиваме на следващия изключително важен път, който е втората така вертикална ос север-юг, освен Видин Ботевград. Това е Русе Велико Търново. Държа да подчертая, че първия въпрос направо, нека да го направим диалогично, кой ще отговаря? Да, супер. Дръпнете си микрофона, така че да ви е близо до това и да се чува. Малко към вас го притеглете. Да. Така, първият ми въпрос е. Голяма част от гражданите, които ми пишат, казват, господин Караджов, вие грешите, това не е скоростен път. Ние, казва, русенци, сме се разбрали и ще има магистрала до Велико Търново. Магистрала ли ще има?
Да започвам?
Абсолютно.
Благодаря. Инженер Пламена Пасева, първо да се представя, директор на дирекция инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури. По отношение на магистралата Русе-Велико Търново, дали е магистрала или скоростен път, ще бъда изключително кратка. През 2012 година, когато АПИ възложи прединвестиционно проучване, тогава за по направлението Русе-Свиленград беше скоростен път. И може би обществеността от това се е заблудила, някои хора, но през 2015 година, когато АПИ въз основа на това прединвестиционно проучване възложи изработване на идеен проект, задължително параметрите на заданието и на договора бяха за автомагистрално трасе. И от януари месец 2018 имаме решение по ОВОС за тези 133 км, с което се одобрява инвестиционното предложение на АПИ за автомагистрала Русе-Велико Търново с автомагистрален габарит 27 метра. С цел да се даде възможност по-бърза реализация на това трасе, АПИ раздели проектна документация на три участъка. Първият е така наречен участък Русе-Бяла с дължина 40 км, вторият е Бяла обход на град Бяла с дължина 36 км и третият е Бяла-Велико Търново, който е с дължина около 60 км. За първите два участъка към момента АПИ е възложила и провежда поръчка за избор на изпълнител за изработване на технически проект и строителство, като все още, инженер Петева да ме допълни, се преглеждат офертите на участници в процедурата. А за третия участък, тъй като за него все още строителството
не се обсъждаше приоритетно. Към момента имаме план и организираме обществена поръчка за изработване на технически проект с ПУП, което съответно е препратка, че за преди два участъка, за които очакваме скоро да имаме избрани изпълнители за проектиране и строителство, имаме проект на ПУП. И този проект на ПУП е в МРРБ за одобряване, като има забележки, които ние отстраняваме и се надяваме, че в рамки на месец март ще бъде одобрен проекта на ПУП, след което, докато се извършва техническото проектиране, ще можем ние да напреднем с отчуждените и всъщност успоредно, когато вече е одобрен технически проект, да открием строителен фронт.
Така, и това във времето успоредно проектиране плюс отчуждения, а как го виждате във времето? Една година?
Не, много, повече, поне две години ще отнеме.
Така. И да кажем, след две години ще имаме разрешение за строеж в началото на... Нали, това е края на такава сага.
Да, по принцип това е сагата, като ние реално...
2024 година, по това време, като се съберете с който е на моето място, ще може да се каже, че е пуснат ЗОП за изпълнител.
Да, 2024 година са нашите разчети.
Така, и той ще строи приблизително...
Като строителство...
100... Колко казахте, че...
Строителството на първия участък, първите 40 км...
Защо мигат така тези микрофони? Не работи. Да, извинявайте.
Строителството от Русе до Бяла е 51
месеца. 51
месеца? Това са 4 години и половина.
Тоест...
Следващия участък след обхода на Бяла, строителството е 43 месеца.
Аз само бих допълнила. По принцип нашите разчети са до
2030 година.
Да, втория участък.
Да, изцяло магистралата да бъде завършена.
Тоест, говорим за 2028 най-вероятно първи участък. Вижте, този участък, той не просто е инженерно съоръжение, той спасява животи. В момента пътя, който е от Бяла нагоре до Русе, си е отсечка на смъртта. Кервани се образуват зад групите от тирове, опитите за изпреварване често завършват с смърт и тук става въпрос, че ако и две години да се пусне този участък преди 2300, пак е огромна ползата за нас и въобще за всички пътуващи. Това е най-висшата отговорност е безопасността. Нещо да добавите? Тоест 28 за първата отсечка, 30 за цялата магистрала до Велико Търново. Така ли е? И сега да се насочим към финансирането. Този път, доколкото, за да го кажа в началото като резюме, този път е включен за общо финансиране заедно с тунела Шипка, както е известен, и мисля, че за Струма беше или... Да. Кажете точно и ясно, да.
Проекта за автомагистралата от Русе до Велико Търново е подаден, е предложен за финансиране по програма Транспортна свързаност 21-27. Агенцията, когато кандидатстваше с проектни фишове, подаде, мисля, че около 8 проектни фиша, като в проекта на програмата са включени обектите автомагистрала Русе Велико Търново, обходния път на Габрово с тунела под Шипка и автомагистрала Струма през Кресненското дефиле.
Като за тях общо
като
колко са пари?
Тази, общата стойност на проектите е много по-голяма от стойността на...
Ама искам да я кажа конкретно. Колко е финансирането и колко горе-долу са... Знам, че има условност дали ще е с тунел или без тунел, ама нека това трасе, което сега сме утвърдили. Горе едното, долу другото, примерно.
За Велико Търново или за входа на Габрово?
И за двете? За всички. Той обхода на Габрово е завършен, да кажем.
Около 3 милиарда са тези три проекта в цялост.
Точно това исках да чуя. А колко е осигуреното финансиране?
Това, което се предвижда
по оперативна програма транспортна свързаност. Аз знам тези цифри. Просто ви питам, вие отговаряйте директно цифрата. Не се притеснявайте.
Искам да кажа само, че програмата не е одобрена.
Да, знаеме, но да кажем, че...
Но се предвижда около 650.
Сега, ако се помота още някой друг месец, тук ще отида отново към Европейската комисия, там по някакво време, да кажем, ще е одобра, тъй като има неформални разговори, се знае кое ще мине и кое няма да мине. Колко искаме в тази програма?
Около 650 милиона евро е уста за пътните проекти.
С други думи, имаме нужда от 3 милиарда и сме подсигурили 1 милиард и 300.
Да.
Имаме още два пъти по 1 милиард и 300, грубо казано, за да ги търсиме или да ги осигуряваме от бюджета. Това е недостиг.
Само още нещо да вметна. Тъй като в тази програма, новата програма транспортна свързаност, от този бюджет 650 милиона евро приблизително, се предвиждат около 100 милиона евро за финансиране на рехабилитация на втори и трети клас отсечки, които, нали, те все още не са
изяснени.
От тези 650 трябва да извадим едни 100 милиона евро.
Да.
Ще останат около 550 милиона евро.
Тоест, за тези 3 милиарда имаме осигурен 1,1 милиард и 1,9 трябва да ги търсим.
Да, това е по последната информация, която ние имаме като
бенефициент. Да, ние с това работим. Ние планираме, да. И това е с което работим. Така. 2028-2300 осигурени 1,1 милиарда и липсващо финансиране от 1,9 милиарда. Вървим натам към прохода Шипка, който стана доста така дискусионен предвид. Ще ми позволите да кажа няколко думи, за да насоча въпросите към това, което правим в Шипка. Както казахте вече, имаме европейски проект, по който е финансирано обходен път около град Габрово. Оттам пътят тръгва по хълмовете, качва се на около 750 метра. 740 метра височина. Тоест има определени наклони на този път, за които искам да ви попитам. И там на височина 740 метра той пробива високо горе планината, с което скъсява дължината на тунела, излиза отново на 740 метра от другата страна.
Мисля, че излиза около 30-40 метра е денивелация.
По-малко.
Страна.
Добре, това не е променя уравнението. На 700 метра, да кажем, излиза височина. И от тези 700 метра височина трябва да слезе долу до равнината, доколко?
Тунела излиза на село Шипка.
Така.
Преди Казанлък. Да, трябва да тръгне от село Шипка към Казанлък.
Точно така. Сега. Основното, което трябва да кажем, е, че това е двулентов път. С други думи, ако правилно разчитам тук картата, ние ще пристигнем с един магистрален път от Русе до Велико Търново и ще разчитаме, че трафика ще продължи към Хаинбоаз или към Ришкия проход, за да слезе на магистрала Тракия. Такива ли са били разчетите горе-долу?
Да, такива са били разчетите. Трафика се разпределя по 2,55 към Ришки проход, да. И много малка част. Може би като прогнози, дори да са го разделили, да е била изравнена половината да премине през 1,5, другата половина през 2,55. Към момента е изключително натоварен е участъка от 2,55.
Точно така.
Там обходът не е завършен.
А има ли логика за това, че този товарен трафик, предимно тирове и тежки камиони, но и лични автомобили, може да предпочете да се прехвърли през вече готовия проход, когато стане готов.
Да, може...
Защото това ще е първият пробив в планината. Едва ли някой може да предвиди с точност какво може да се случи? Добре, това не е толкова важно. Моите опасения са, че когато изсипем една магистрала по една приоритетна север-юг, каквато е Русе-Свиленград, трафика ще предпочете по-късия път. Товарните автомобили и в момента, когато днеска няма да стигнем до това, то се видя, но ще направим второ такова съвещание, може би в по-съкратен състав за тола. Моето опасение е, че камионите поради икономическата си целесообразност ще потърсят по-късия маршрут и ще използват този тунел. А да вкараме магистрала в двулентов път с тежкотоварен трафик, опасявам, че сегашната ситуация на Бяла Русе ще я повторим в частта Велико Търново-Габрово и оттам прохода Шипка. Това е едното ми опасение, което би моля да намерите подходящия начин. Знам, че е възложен дори одит на безопасността на новото трасе обход на Габрово. Много моля в неговия обхват да се включи и този въпрос. Ако се пренесе активен тежкотоварен трафик, каква е възможността на този обходен път около Габрово да го понесе? Изобщо там наклоните всичко, бихте ли ми разказали да разберем как стои този тунел и подходите до него и обходния път за тежък трафик, тежкотоварен трафик.
Към момента по последните преброявания там трафика е около 2000-2500 МПС-та за 24 часа. Вече изградения участък от обхода на Габрово е изграден с габарит в началото Г12, след това Г250. Това са все едно платно за движение, две ленти. След което там, където свършва вече изграденото трасе на обхода на Габрово, започва един участък от ново строителство, 4 км след
това ще започне. Това е самия заход вече към...
Да, около 4 км преди тунела. Така наречения тунел под Шипка се пада на 24 км. Това е точно 4 км след началото на това, което ще почнем да изграждаме. По цялото трасе има още други по-малки тунели, те са общо 5 на брой.
Да, но моята идея е следната. Вие сте участвали в проектирането, в подготовката на тия трасета, те вече са построени. Този път, който е обходният път на Габрово и предстоящите 4 км, които предстоят, това нещо, ако потам тръгне тежкотоварния трафик, този път пригоден ли за такъв трафик? Наклони, ако щете.
Да, ние ги той сега минава тежкотоварен трафик. Той
точно
не минава само леко движение. Всички елементи отговарят на изискванията.
Отговарят.
Габарита също може да понесе този трафик.
Добре.
Съгласно изискванията на наредбата за проектиране, габарита Г1050, ако, доколкото се спомням, може да понесе до около 20 000 МПС-та на 24 часа.
Следователно, ние съвсем спокойно, дори е да дойде утежняване на тежкотоварния трафик, т.е. да се вдигне интензитета на тежкотоварния трафик, спокойно можем да използваме обхода на Габрово, последните 4 км, които ни предстоят да изградиме, и съществуващия проект за тунела на Шипка.
Да. Това, което...
Отговор е да. Нали
отговор
така?
Е да. Единствено проблема като цяло за европейското финансиране идват тези специфични цели като ангажимент на Министерство на околната среда, които тук също в също засягат и този проект, тъй като той минава през защитената зона.
Добре, сега се връщаме към нормалната структура на нашото, нашата работна среща. За този, така да се каже, тунел, ние имаме в момента един идеен проект.
За този тунел имаме разширен идеен проект.
Така.
От 2016 година.
Така.
За участъка, целия участък.
За да продължи, така, какво трябва още?
Процедурата, която е обявена, е за инженеринг, за разработване на технически проект и строителство на участъка. Това така. Е тая процедура, която е обявена, избран е изпълнител, не е подписан договор. Трябва да се изготви технически проект,
което
имаме
колко време?
Приключила процедура по ОВОС. Имаме ПУП одобрен, имаме ОВОС, всичко е приключило. Отчуждителните процедури са приключили.
А вярно ли е, аз знам отговора, но ви питам, за да чуете хора, вярно ли е, че поради финансирането по програма Транспорт и транспортна инфраструктура трябва да отидем на втора процедура на ОВОС?
Това, което е препоръчано в становището на Министерството на околната среда, когато са съгласували екологичната оценка на програмата, там те са записали да се изследват и други преминавания, когато се определят специфичните цели. Но разговори в тази посока не сме водили с тях. Те първа ще се водят разговори, как точно ще се процедира във връзка с цялата екологична документация. Защото този ОВОС, той е от 2012, това е ОВОСа за целия обход на град Габрово.
Да, аз пак
той е 5 години обжалван.
Защото водихме разговори по друг въпрос с Министерството на околната среда. Те ми казаха, че поради това, че финансирането на тези два обекта преминава към програма Транспорт и транспортна инфраструктура, се изисква втори.
Имат предвид точно това, че те трябва да определят специфичните цели за тези защитени зони, които минават през проектите и трябва да се направи една, не знаем какъв е документа точно, защото такава процедура ние нямаме, допълване, анализ или един вид проверка на тази екологична, на ОВОСа и оценката за съвместимост. За да се потвърди и да се коригира спрямо тези цели, които те ще определят.
Добре, т.е. имаме да направим екологичната процедура.
Но нямаме да вървим екологична процедура, поне така си ги представяме, защото тя е приключила.
Добре, ще ви помоля да го проверите, защото информацията, която на мен ми дадоха, че по два от трите проекта ще трябва да се мине тази екологична процедура, гордо същото, което говорихте и за Кресна. Ще трябва да се мине още веднъж. Дали това е вярно, не знам, но там беше политическия кабинет на министър Сандов, така че е хубаво това нещо да се провери, за да можем да вървим напред.
Да, разговори ние не сме водили в тази посока,
да,
за този проект.
Определено, изяснете това нещо и определено трябва да вървим към решение, което вече си е въпрос на вашия управителен съвет. За да довършим това, което е започнато.